Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatining Urgut tumanida tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar safarbar qilindi. Mustaqil ekspert: xavfsiz atom elektr stansiyasining o'zi yo'q. Yagona boquvchisidan ayrilgan nochor oilaning achchiq hikoyasi.
Bugun o'tsa ertaga oshnahor turamiz, tomchi tomib faqirlar qo'yib turamiz, bolalar kasal bo'ladi bir xili.
Dasturimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda joriy yilning 23 iyuldan prezident saylovi kampaniyasiga start berildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining juma kuni bo'lib o'tgan majlisida bildirilgan. MSK matbuot xizmati qaydicha, tadbirda siyosiy partiyalar rahbarlari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan. Majlisda Markaziy saylov komissiyasi 2021 yil 24 oktyabr sanasini prezident saylovi kuni deb belgilagan. O'zbekiston saylov qonunchiligiga joriy yil fevral oyida kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq, bu galgi prezident saylovi 2021 yil 24 oktyabrga belgilangan. BMT muvofiqlashtiruvchisi Helena Fraser 22 iyul kuni O'zbekistondagi missiyasini yakunladi. Bu vaqtda Yuksalish umummilliy harakati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Fraser xonimning shu yil 1 sentyabrdan BMT dasturlar va siyosat boshqarmasi rahbari, BMTning 132 mamlakatdagi agentliklari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida ish boshlashi kutilmoqda. 2017-21 yillar ichida O'zbekistonda yuritgan faoliyati davomida Helena Fraser Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha loyihalarda faol ishtirok etgan, BMT tizimlarining O'zbekistondagi konstruktiv ishtirokini kengaytirishga ko'maklashgan. Moskva Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan Toshkent bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi va O'zbekiston hukumati iltimos qilsa ko'mak ko'rsatishga tayyor. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko 22 iyul kuni ma'lum qildi. Biz o'zbek hamkasblarimiz bilan muntazam aloqada bo'lib turibmiz. O'zbekiston Afg'oniston Islom Respublikasi bilan umumiy chegaraga ega bo'lgan bizning ittifoqchimiz va strategik hamkorimizdir. Biz do'stimizga zarurat paydo bo'lgan taqdirda O'zbekiston rahbariyatining so'rovi asosida qo'shimcha ko'mak ko'rsatishga tayyormiz, dedi Rudenko Novus agentligiga bergan intervyusida. 20-iyul kuni O'zbekiston va Rossiya harbiylarining qo'shma harbiy mashg'uloti Termiz poligonida 30-iyuldan 10-avgustgacha o'tkazilishi xabar qilingan edi. Ayni paytda Tolibon radikal harakati Afg'oniston chegaralarining 90% nazorat qilmoqda. Bu vaqtda RIA Novosti agentligi toliblarning rasmiy vakili Zabiullo Mujohid so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Mujohidga ko'ra, Afg'onistonning Eron, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaralari hozirda Tolibon harakati tomonidan to'la nazoratga olingan. Afg'oniston O'zbekiston chegarasining katta qismi ham toliblar nazorati ostida, faqat Kaldardagi hayratongina Kobul nazorati ostidadir, degan Tolibon vakili. Avvalroq Moskvada matbuot anjumani o'tkazishgan Tolibon vakillari Afg'oniston hududining 85%dan ko'prog'i Tolibon harakat tomonidan nazoratga olinganini iddao qilishgandi. Belarus Adliya vazirligi Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksiyevich boshchiligidagi PEN markazini tugatish haqida Oliy sudga da'vo arizasini kiritdi. Tashkilotga 22-iyul kuni suddan kelgan xatda Adliya vazirligi arizasi bo'yicha fuqaroviy ish qo'zg'atilgani haqida aytilgan. Xatda PEN markaz vakillaridan mahkama jarayoniga hozirlanish uchun 20-iyul kuni soat 10:00 so'roqqa kelish so'ralgan. Bu vaqtda Ozodlikning Belarus xizmati PEN markaz raisining o'rinbosari Tatyana Niyatbay so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Payshanba kuni Belarus PEN markazi Minsk rasmiylarini madaniyat arboblariga qarshi repressiv siyosat yuritayotganlikda ayblagani ma'lum bo'lgandi. Qozog'istonda 22-iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalinish bo'yicha 6119 holat qayd etilgan. Bu pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda qayd etilgan eng katta kunlik ko'rsatkichdir. Bundan avvalgi antirekord chorshanba kuni qayd etilgan bo'lib, o'shunda kunlik o'sish 5708 tashkil etgandi. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston o'zbek muhojirlari ishlash uchun eng ko'p boradigan mamlakatlardan biri bo'lib sanaladi. Anqara prokuraturasi suddan Qirg'iziston poytaxti Bishkekdan o'g'irlab ketilgan Orxan Inandini 15 yildan 22,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosini so'ragan. Bu vaqtda Turkiyaning davlatga qarshi Anadolu agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha, Inandiga qurolli terrorchilik tashkilotini boshqarish ayblovi qo'yilgan, prokuratura ishni sudga oshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholi noroziligi aks etgan videolar tarqatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urgutning G'oz qishlog'idagi bir guruh aholi vakillari Telegram orqali o'z shanlariga haqoratli so'zlar ishlatgani da'vo qilingan shaxsni jazolashni talab qilishgan. Voqeaga hodisaga guvoh bo'lgan g'ozliklarning ozodlikka aytishicha, voqea aslida 3 kun avval boshlangan. 21-iyul kuni Urgut tumani markazida yashovchi bir yigit g'ozliklarni juda yomon haqorat qildi. Juda uyatli so'zlarni ishlatib so'kingan. Shu kuni g'ozliklar u yigitning kimligini, adresini aniqlashdi. Ertasiga, ya'ni 22-iyul kuni uning uyiga borishdi. Lekin unga xabar berilgan ekan, uydan qochib ketibdi. Keyin odamlar hokimiyat oldiga borib, haqorat qilgan yigitni jazolashni talab qilishdi, dedi hodisaga guvoh bo'lgan yigit. Manbaga ko'ra, hodisa haqida eshitgan qishloq ahli tuman markaziga yig'ilgan. Juda ko'p odam edi. Sizga aniq sonini ayta olmayman, chunki hech kim sanamadi. Yuzlab odam bor edi. Necha yuzligini balki ibi sanagandir. Odam juda ko'p edi, deydi manba. Hodisaning boshqa guvohlariga ko'ra, jahl otiga mingan olomonni tinchlantirish uchun tuman ibi bo'limi qo'shimcha kuch chaqirtirgan. Amon ham shu yerda edi. DXX ham shu yerda edi. Voyenniy formadagilar ham bor edi. Bir nechta bronetransportyorni ko'rdim. Kimdir tanklar borligini ham aytdi. Odamlar juda nervni edi. Hamma o'sha haqorat qilgan odamni jazolashni talab qilishdi, deydi voqea guvohlari. Ozodlikka hodisa joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab harbiylarni ko'rish mumkin. Ular qalqon va dubinkalar bilan qurollangani ko'rinadi. G'osliklar iddaosicha shu kuni olomonni tinchlantirish uchun harbiylar tomonidan kuch ham qo'llanilgan. Hech kim tarqalishni istamadi. Kim birovlarga elektroshok qo'llabdi. Yana kimdir ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanganini aytdi. Ko'pchilik jarohatlandi, deya iddao qildi g'oslik yigit. Lekin g'osliklarning bu iddaolarini na mahalla yig'ini raisi va na Urgut tuman IB bo'limining ozodlik bog'langan xodimi tasdiqladi. 23-iyul kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Urgutdagi hodisa bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 21-iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 32 yashar yigit Telegram tarmog'iga guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasdan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haqorat qilgan fuqaroga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'ozliklarni haqorat qilgani aytilayotgan shaxs hibsga olingach, uning kechirim so'ragan videosi ham tarmoqlarga chiqarildi. Rasmiy xabarda uning yashash manziliga borib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgani va jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho berilishi aytilgan. G'ozliklarga ko'ra, 2 kun davomida o'nlab yigit hibsga olingan. Hammani olib borib bitta xonaga qamab qo'yishgan. Tualetga chiqishga ham ruxsat bermagan. Hamma bitta xonada tiqilib tik oyoqda turgan, chunki odam ko'pligidan o'tirish imkoni bo'lmagan. Hozir G'oz qishlog'i qamal qilinganga o'xshaydi. Voyennilar o'rab olgan. Harbiy texnikalari bilan yuribdi, degan iddoni ozodlik suhbatlashgan 2 nafar g'ozlik gapirdi. Ayni paytda g'ozliklar 23-iyul kuni ham Urgut tumani markaziga yig'ilishganini aytishdi. Bugun ham odamlar tuman hokimiyati oldiga borishdi. Yuzlab odam bor edi. odamlar borib hibsga olinganlarni qo'yib yuborishni talab qilishdi. Bir kun oldin voyennilar yigitlarning telefonlarini tortib olib qo'ygan, shu telefonlarni qaytarishni talab qilishdi dedi. Hodisa tafsilotlaridan xabardor manba. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z bayonotida qonunda belgilanmagan tartibda boshqa bir fuqaroni samosud qilish yoki shu kabi harakatlarga urinish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishini eslatib o'tgan.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekistonda AES qurilishi yuzasidan barcha ishlar xavfsizlik talablari va atom qurolini tarqatmaslik tamoyillariga amal qilingan holda olib borilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil ekspertlar bu xulosalarga ehtiyotkorlik va hatto jiddiy shubha bilan yondashishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ekspertlar yadroviy energetika dasturini amalga oshirish jarayonidagi barcha ishlarni kompleks ravishda baholagan va bu jarayon xalqaro talab hamda me'yorlarga amal qilingan holda olib borilayotganini tasdiqlagan. Atom energiyasi agentligi ekspertlar mamlakat yadroviy energetika dasturi davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganiga ham e'tibor qaratdi. Ayni paytda qo'shni Qozog'iston Kremlning o'z hududida atom elektr stansiyasi qurish borasidagi takliflarini rad etib kelmoqda. Rossiya hukumati AES qurilishi uchun Qozog'istonga 5 milliard dollar miqdorida qarz berib turishni taklif qilgandi. Biroq mahalliy jamoatchilik bosim ostida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev o'tgan yil oktyabrda Olmaota viloyatining Ulken shahri atrofida atom elektr stansiyasi qurish rejasidan voz kechgani ma'lum. AES qurilishiga qarshi bo'lgan ekspertlar 1949-yildan 1989-yilgacha Qozog'istonning Semipalatinsk mintaqasida SSR tomonidan 465 yadro portlashlari amalga oshirilgani, mintaqada ekologik vaziyat busiz ham o'ta ayanchli ahvolda ekanini ta'kidlab keladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 61,5 terawatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, uning 85% tabiiy gazni yoqish hisobiga, yana 10% energiya ko'mir yoqish hisobiga amalga oshirilmoqda. Sanoatga energiya yetkazib berishda qiynalib borayotgan O'zbekiston energetika vazirligi aholini qisman elektr tokidan uzish hisobiga vaziyatni yumshatib kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislar Jizzax viloyatida Tuskon AESda 2.4 gigavatt quvvatga ega VVR 1200 reaktorlarini o'rnatilishi O'zbekistonning elektr energiyasida bo'lgan ehtiyojini qoplashini da'vo qilib chiqmoqda. Xo'sh, Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassislari xulosalari qanchalik ishonchli? Chernobil AESdagi avariyaga 35 yil to'lgan bir paytda bu va atom energetikasi bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar bilan Ozodlik Rossiyadagi radioaktiv chiqindilar xavfsizligi dasturi eksperti, yadro fizikasi mutaxassisi Andrey Ajarovskiyga murojaat qildi. Ekspert Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekiston masalasida chiqargan xulosalarini jiddiy shubha ostiga olishni tavsiya qildi. Gapni shundan boshlashim kerakki, xavfsiz AESlarning o'zi bo'lishi mumkin emas. Jumladan avvaldagi Rossiya qonunchiligiga muvofiq har qanday reaktor va atom elektr stansiyasi radiatsiya nuqtai nazaridan xatarli obyektlar sirasiga kiritilgan. AES xatarsiz deyotganlar yo yadro energetikasini tushunmaydigan odamlar yoki ular AES propagandachisi.
Во-первых, Международное агентство по атомной энергии это как раз
Birinchidan, Xalqaro atom energiyasi agentligi men yuqorida tilga olgan propaganda tuzilmasi. Ular o'zlarini mutaxassis deb atasa-da, aslida atom sanoati lobbisidir. Misol tariqasida xuddi shu tashkilot reaktorlarning Chernobildagi turdan foydalanishga hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Xuddi shunday kafolatlar Fukushimaga ham berilgandi. Bilishimcha, Rosatom O'zbekistonda AESni o'zi quradi, mutaxassislarni yetkazib beradi.
Довольно опасную, скажем так, уже умирающую в мире отрасль отнести к зелёным технологиям.
Ancha vaqtdan beri atom agentligi atom energiyasini yashil texnologiyalar qatoriga kiritish g'oyasini ilgari surib kelmoqda. Ammo bu rasman hech qayerda tan olinmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi Mutaxassis sifatida ishontirib aytishim mumkinki, unday emas. Biz kelajak avlodimizga xavf yaratishga haqqimiz yo'q. Atom energetikasi eng ming yillar davomida xatarli bo'lib qoluvchi radioaktiv chiqindilarsiz yashay olmaydi. Birorta davlatda radioaktiv chiqindilar masalasi bartaraf etilmagan. Qizig'i, atom stansiyasining o'zida zararli chiqindilar kam, ammo unga xizmat ko'rsatuvchi uran ishlab chiqaruvchi, boyituvchi va hokazo zavodlar juda ko'p zararli moddalarni atmosferaga tashlaydi. Ekspert Ajarovskiy atom energetikasi tarafdorlarining bu energiya turining o'ta arzonligiga o'z izohini berdi.
В России мы пришли к выводу, что атомная энергетика крайне дорогая.
Biz Rossiyada shunday xulosaga keldikki, atom foydalanuvchilar uchun juda qimmat energiya turi. Birinchidan, u Rossiyada to'liq davlat subsidiyasi hisobiga yashaydi. Rosatom davlat korxonasi bo'la turib, katta biznes bilan shug'ullanib keladi. Yadro harbiy qurilmalari, yadro suvosti kemalariga xizmat ko'rsatadi. Chetda AESlar quradi. Bu sohaga nafaqat to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, qo'shimcha byudjet ajratmalari hisobiga olish mumkin. Shu bois arzonchilik va Rosatom mutlaqo zid tushunchalar. AES kelajakda iqtisodiy bosim quroli sifatida ishlatilishi mumkinligini inkor etmayman, ammo uning siyosiy bosim o'tkazish kuchiga biroz shubha bilan qarayman. Misol tariqasida Ukraina yoki Yevropadagi sobiq sotsialistik davlatlar. U yerda SSR davrida qurilgan ko'plab AESlar mavjud. Menimcha, O'zbekiston bu stansiya qurilguncha va ishga kirguncha uzoq muddatli rus texnologiyalariga qaramlikni boshidan kechiradi.
Значит, придётся заказывать эти услуги в России, и вот это вот называется технологической зависимостью.
Деда, эксперт Андрей Ажаровский.
Азатлык радиосы.
Ичтимаи хаят.
Кусынды кечерми. Дуня ям харанги болды, бахлам алдымдан өтті. Baxsayolmanmi?
40 yoshli Xursand Ahmedova Dehqonobod tumani markazidan unchalik uzoq bo'lmagan aerodrom mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida nochor ahvolda istiqomat qiladi. Shu yil mayida 4 nafar farzandni turmush o'rtog'i Shaymardonbek Nazarov bilan qiyinchilikda ulg'aytirgan oila boshiga musibat tushdi. 30 may kuni endigina oyoqqa turib kasalmand ota-onasining yoniga kirgan katta o'g'li 20 yoshli Bobur Sodiqov Sirdaryo viloyatidagi kanalga cho'kib ketib halok bo'ldi.
O'g'lim Sirdaryoda 31 may kuni vafot etdi.
Katta o'g'lining o'limidan so'ng qashshoqlikda kun kechirayotgan oilaning ahvoli yanada og'irlashdi. Bolalarga yediraman, ichiraman derken qarzga botdi.
Hech ro'zg'ordan ortmaydi. Bugun o'tsa ertaga oshnahor turamiz. Tomchi tomib, faqirlar qo'yib turamiz. Bolalar kasal bo'ladi bir xili. Qishdi kunida tomchi tomadi uylardan. Tomchi tomganda satil qo'yib, kosa qo'yib, to'kib, bolalardan xavotirdan, sog'ligidan kasal bo'lib, shunday kun ko'rib yurganmiz.
Oila boshlig'i Shoymardonbek Nazarov ayni vaqtda mehnatga layoqatsiz. Bir tomoni falaj bo'lgan Shoymardon akani yo'qchilik sabab shifoxonaga olib borilmagan ayoli davolatish uchun tabibga yuborgan.
Mani o'g'limdan keyin Bochorboqqa tabibga jo'natganman. Bir taraf ishlamay falaj bo'lib qolgan.
Ayni kunlarda oila yashayotgan uy ham avariya holatida. Shiftidagi yog'ochlarni erta indin qulab tushmasligiga hech kim kafolat bermaydi.
Qish paytlarida usta shipiram yo'q, shu kulban ichida yashab kelyapmiz. Tomchi tomadi. Yomg'ir o'tib, faqirlar qo'yib, to'kib yashab kelyapmiz. Bolalardan uy bosat deb men xavotirdaman.
Tabiiy gazdan 250 ming so'm qarzini 3 yildan buyon to'lolmayotgan oilani gaz tarmog'idan ham uzishgan. Qo'ni qo'shnilar marhum Bobur Sodiqovga vaqtida e'tibor bo'lmaganini kuyunib eslaydi.
Agar Boburjonga e'tibor bo'lganda, bir mas'ul shaxslar yoki bir maktabdanmi, biron tashkilotdanmi, bironta sponsor yoki bir anonsi bo'lganda, bu katta o'qishlarga o'qiydigan bola edi. 2 oy bo'ldi o'lganiga. Boburjonda birontasi yo'qlab ham kelgani yo'q, nima bo'ldi, yo nima qoldi deb so'ragani ham yo'q.
Masalan, mahalladan yordam berganda, sharoitni to'g'irlab berganda shu holatga tushmasin.
To'g'ri.
Marhum Boburning ukasi 11 yoshli Asilbek esa akasini eslab yig'laydi. G'am, tashvish va qiyinchiliklar girdobida qolgan oila ko'makka muhtoj.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida yana o'zlik debmi? Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlayapti. Sirli Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Turkmanistonda yo'l transport hodisasida halok bo'lgan harbiylar soni 30 dan oshdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan kutilayotgan ochiq muloqotining aniq sanasi e'lon qilinmayapti. Muloqot o'tkazilishi haqida mahalliy nashrlar tarqatgan xabarda rasmiy manbaga havola yo'q, ammo barcha xabarlarda davlat rahbari bilan muloqot oldindan tadbirkorlar murojaatlarini qabul qiluvchi manzillar, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi akkauntlari e'lon qilindi. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ba'zi tadbirkorlar allaqachon murojaat qilishga ham rad javobini olishga ham ulgurgan. Prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanishi kutilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Birinchi suhbatdoshimiz asli sirdaryolik. Biznesini hozirda Rossiya va Germaniyada yuritayotgan 56 yashar Farhod Ustajalilovdir. Tadbirkorlikni o'zimizda Sirdaryoda 90-yillarda boshlaganman. 1992-yildan 1998-yilgacha O'zbekistonda rasman ishlaganman. U paytlarda hamma qiyshiq ishlar edi. To'g'ri ishlaydigan biznesmen yo'q. Gapiraman desa gap ko'p. 1998-yili boshim prokuraturadan, ichki ishlar boshqarmasidan chiqmay qoldi. Chaqir-chaqir, sur-sur deydi suhbatdosh. Shundan so'ng Farhod Ustajalilov O'zbekistondan ketish harakatiga tushadi. Biznesimni yig'ishtirdim, hamma firmalarimni yopdim. 2000-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga urina boshladim. Avvaliga Toshkentga ko'chdim. 2005-yili oilamni Germaniyaga ko'chirdim. Ularning ortidan o'zim ham yetib bordim, deydi tadbirkor. Farhod Ustajalilovning informatsion texnologiyalar bilan bog'liq biznesi mana 20 yildan buyon Germaniya va Rossiyada davom etmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik bilan Moskvadan gaplashgan, O'zbekistonga tez-tez kelib ketib turadigan, so'nggi marta shu yilning aprelida kelib ketgan tadbirkordan biznesingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz deb so'radik. Men borib O'zbekistonda biznes qilsam bo'ladi. Men shug'ullanishim uchun yaxshi yo'nalishlar bor, lekin kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun davlat ba'zi bir qonunlarni qabul qilishi kerak, deydi u. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Farhod Ustajalilov aytayotgan me'yoriy hujjatlar ko'plab qabul qilindi. Hatto 2020-yil kuzida maxsus tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Bu yil fevralda esa mazkur agentlik faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida yana bir qaror qabul qilindi. Biroq O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorlar qator qonunlar, qarorlar va farmonlardan naf bo'lmayotganini aytadi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi baribir. Qonun ustuvor bo'lmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi, dedi. Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari andijonlik Kushodbek Usmonov. Yo do'la berib turasiz yoki demokratingiz bo'lishi kerak O'zbekistonda biznes qilish uchun, dedi andijonlik tadbirkor. 1990-yillar boshida O'zbekistondagi ilk xususiy bankni ochgan Rustam Usmonov ozodlik bilan suhbatda qonun ustuvorligining muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish haqida eng zo'r qonunlar va qarorlar qabul qilingan. Afsuski, ularning ijrosi beriladigan sovg'a salomga bog'liq. Davlat maslahatchisiga 100 ming AQSh dollari bermaganim uchun 19 yil qamoqda bo'libgina qolmay, bor boyligimni tortib oldilar. Qamoqdan chiqqanimdan buyon oqni oq, qorani qora deydigan prokuror topilmadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qonun ustuvorligiga erishish kifoya. Qonun ishlamaydigan mamlakatda tadbirkorlik qilish ahmoqlikdir, deydi Usmonov. Prezident bilan uchrashuv oldidan davlat rahbariga murojaat jo'natishga ulgurganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlarning murojaatlarini to'plashni boshlagan. Tadbirkor ham fikrlari bilan o'z murojaatini pochta orqali, telefon raqami orqali va Telegram bot orqali yuborgan. Tadbirkorning yozishicha, murojaat kontrabanda va uning mahalliy tadbirkorlarga zarari haqida edi. Javob ham kuttirmagan. Murojaatimiz ortidan prezident idorasidan chaqiruv oldik. Ulug'bek degan xodimning aytishicha bu mavzu javobsiz qolar ekan. Murojaatlarni yozishda davom etsangiz boshqacha gaplashamiz deb tahdid qildi. Ya'ni hamma narsa eski kunlarda bo'lgani kabi ba'zi bir amaldorlar kontrabandani va Abu Sahi bozorini himoya qilyapti. Rivojlanishimizga ruxsat bermayaptilar. Ayni paytda ular bizga tahdid qilyapti va prezidentga murojaat qilishimizga to'sqinlik qilyaptilar, deydi tadbirkor.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 17 iyun kuni O'zbekiston bosh davlat sanitariya vrachi qaroriga ko'ra aholining 14 qatlamini koronavirusga qarshi majburiy emlash boshlandi. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, hozirda aholida vaksina turini tanlash imkoni deyarli yo'q. Emlash jarayonida asosan Xitoy-O'zbek vaksinasi ishlatilmoqda. Aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank xodimlari ham yangi tartibga ko'ra majburiy emlanishlari lozim. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi Nigora esa majburiy emlanishdan ozod bo'lish yo'llarini izlamoqda. Men vaksina olmoqchi emasman. Doktorlar bilan gaplashsam, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan odamlar majburiy emlanmasligini aytishdi. Men bolaligimda revmatizm bo'lgandim. Shu hujjatimni tiklasam, vaksina olmasligim mumkin ekan, deydi Nigora. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan buxorolik shifokor esa majburiy emlash bilan bog'liq ayrim holatlardan xavotir bildirdi. Bir oy avval organ xodimlarini majburiy emlash boshlandi. Ular emlangani haqida spravka olib bormasa, ishxonasiga kiritilmadi. Endi bu spravkani soxtalashtirish imkoni yo'q, chunki ma'lumotlar bazasida ismi chiqishi shart, bo'lmasa soxtaligi bilinadi. Lekin vaksinani olishni istamayotganlar faqat birinchi dozani majburiy olib, ikkinchi va uchinchi dozalarni olishga kelishmayapti. Chunki tashkilotlarga ham emlandi degan spravka bo'lsa bo'ldi, deydi buxorolik shifokor. O'zbekistonda koronavirusga qarshi majburiy emlanishi shart 14 qatlam orasida o'qituvchilar ham bor. Samarqandlik o'qituvchi ayol Ozodlik bilan suhbatda hozircha vaksina olishga shoshilmayotganini aytib, buning sababini quyidagicha izohladi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan poruchnik kelibdi. Direktor 1 sentyabrgacha koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasini olish shartligini aytdi. Maktab boshlanishiga qo'limizda vaksina oldi degan spravka bilan borishimiz kerak ekan. Bo'lmasa maktabga kiritilmas ekanmiz. Surishtirsam faqat Xitoy-O'zbek vaksinasi bor ekan. Men Sputnikni olmoqchi edim, lekin bu vaksina yo'qligini aytishdi. U haqida Rossiya telekanallari orqali juda ko'p reklama qilindi. Shuning uchun shu vaksinaga ishonyapman. Xitoy-O'zbek vaksinasi haqida ma'lumot kam. Keyin u haqida internetda har xil videolar ham chiqib ketdi. Shuning uchun uni olishga qo'rqyapman. Sentyabrgacha Sputnik kelib qolar deb umid qilyapman, dedi samarqandlik o'qituvchi ayol. Ko'pgina davlatlarda sinov jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yetarli emasligi vajidan samaradorligi savol ostiga olinayotgan Sputnik V vaksinasiga o'zbekistonliklarning qiziqishini Yangiyo'llik shifokor shunday izohladi. Vaksina olishga kelganlarga faqat Xitoy-O'zbek vaksinasini tavsiya qilyapmiz. Bizda boshqa vaksina yo'q. 2 oy avval Sputnik V vaksinasidan tumanlar kesimida 20 dozadan tarqatildi. Bu dozalar mulozimlardan ortmadi. Hozir odamlar shu vaksinani kutyapti. Pulga bo'lsa ham shundan qildirishni istayotganlar bor. Xitoy-O'zbek vaksinasiga qiziqish deyarli yo'q. Majburiy olishi shart bo'lganlar ilojsiz olyapti uni. Lekin boshqalar bu vaksinaga O'zbekiston aralashgani uchun uncha ishonmayapti. Xuddi o'zimizni mashinalar singari vaksina ham yaxshi bo'lmasligini aytishyapti. Ko'pchilik Rossiya telekanallarini ko'radi. Bu kanallarda Sputnik V har kuni 10 marta reklama qilinadi. Odamlar shu reklamalarga ishonyapti. Nimaga o'zimizni kanallar Xitoy O'zbek vaksinasini shunday keng reklama qilmayapti, deydi Yangiyo'llik shifokor. Shu paytgacha mamlakatda koronavirusga qarshi jami 5 milliondan ziyod vaksina ishlatilgan bo'lib, uning 4 million dozadan ko'prog'i aynan Xitoy O'zbek vaksinasidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Xitoy koronavirusning kelib chiqishini o'rganayotgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablarini rad etdi. 10 ming odam uchun yetarli joy, Xitoyning eng yirik tergov hibsxonasiga nazar. Vodiyni sel bosdi, Asakadagi soydan oqqan chiqindilar Qirg'izistondan kelgan. Yana bir siyosiy partiya, Shovvozsoyni fosh qilgan faol siyosatga kirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston, Pokiston va Fransiya rahbarlari josuslik dasturi orqali kuzatilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Gulasal. 20-iyul kuni Isroil shirkati ishlab chiqqan Pegasus josuslik dasturi vositasida nishonga olingan minglab odam orasida 10 ziyod amaldagi yoki sobiq davlat rahbarlari borligi o'rtaga chiqdi. Amnesty International va yana 17 global ommaviy axborot vositasi o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, Isroilning NSO Group josuslik shirkati mijozlari tomonidan nishonga olingan 14 nafar amaldagi yoki sobiq dunyo rahbari orasida Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart Toqayev, Pokiston bosh vaziri Imron Xon va Fransiya prezidenti Emmanuel Makron bor. Shuningdek, josuslik dasturi yordamiga amalga oshirilgan hujum nishonlari orasida Janubiy Afrika prezidenti Siril Ramafosa, Iroq prezidenti Barham Solih va Marokash qiroli Muhammad VI ham bor. 2016-yildan beri NSO Group mijozlari tomonidan Pegasus tizimiga 50 mingta telefon raqami kiritilgan. Buni tasdiqlovchi hujjatlar Amnesty International va Parijda joylashgan Forbidden Stories tashkiloti bilan ulashilgan. Ikki tashkilot hujjatlarni Global Nashrlar Konsortsiumi bilan ulashgan. Guruh surishtiruv o'tkazib, uning natijalarini 18-iyul kuni e'lon qila boshladi. Washington Post nashrining yozishicha, josuslik nishoni o'laroq xufiyona ro'yxatga kiritilgan orasida 189 nafar jurnalist, 600 dan ortiq siyosatchi va davlat amaldori, kamida 65 ta tadbirkor, 85 ta huquq himoyachisi va bir nechta davlat rahbari bor. Ro'yxatga kiritilgan jurnalistlar orasida Ozodlik, Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde va Financial Times kabi nashrlarda ishlayotgan jurnalistlar bor. Bizga ushbu yashirin xakerlik hujumi nishonlari orasida faollar va jurnalistlar borligi haqida uzoq vaqtdan beri ma'lum edi. Ammo hokimiyatning eng yuqori tabaqasidagilar ham NSO josuslik dasturi changalidan qochib qutula olmagan, deb yozdi Amnesty International rahbari Agnes Kalamar Twitter'dan. Pegasus huquq va erkinliklarga, adolat va qonun ustuvorligiga tahdid soluvchi qurol. Shuningdek, bu hukumatlar tomonidan boshqa davlat hududidagi shaxslarni nishonga olish uchun qo'llaniladigan qurol, deya qo'shimcha qildi u. Bir necha avtokratik tuzumlar, shuningdek, demokratik hukumatlar ham NSO shirkatining Pegasus dasturidan butun dunyo bo'ylab jurnalistlar, rasmiylar va huquq faollariga tegishli smartfonlarni buzib kirish uchun foydalangan. NSO Group mijozlari orasida Ozarbayjon, Bahrayn, Vengriya, Hindiston, Indoneziya, Qozog'iston, Meksika, Marokash, Ruanda, Saudiya Arabistoni, Togo va Birlashgan Arab Amirliklari hukumatlari ham bor.
Shovshuvli xabarlar tarqalar ekan NSO biron qonunbuzarlikka qo'l urganini rad etdi. Xususiy shirkatning ta'kidlashicha, u ishlab chiqqan dastur jinoyatchilar va terrorchilarga qarshi foydalanish uchun mo'ljallangan va faqat inson huquqlari yaxshi himoya qilinadigan mamlakatlarning harbiy, huquq-tartibot va razvedka idoralariga sotiladi. Muayyan telefon raqami ro'yxatga kiritilgani uning egasi qurilmasiga buzib kirish urinishi bo'lgani degani emas. Shunday bo'lsa-da surishtiruv o'tkazgan konsortsium qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ro'yxatga kiritilganlar orasida NSO shirkati dasturini xarid qilgan hukumatlar nishonga olmoqchi bo'lgan potensial nishonlar borligini ko'rsatishini xulosa qildi. Aksariyat siyosiy rahbarlar raqib davlatlar tomonidan nishonga olingan ko'rinadi. Biroq ba'zi hollarda, masalan, Qozog'istonda ular o'z mamlakatlari ichidagi manbalar tomonidan nishonga olingan. Qozog'istonda tuzilgan ro'yxatdagi eng yuqori lavozimli shaxslar orasida mamlakatning amaldagi prezidenti To'qayev va bosh vazir Asqar Mamin borligi aniqlangan. Shuningdek, 2019 yil fevraligacha bosh vazir bo'lgan Baqitjon Sagintayev ham ro'yxatga kiritilgan. Ularning telefonlari xakerlik hujumiga uchraganmi yoki ular shunchaki nishon sifatida ro'yxatga kiritilganmi noma'lum bo'lib qolmoqda. To'qayev 2017 va 2018 yillarda ro'yxatga kiritilgan. O'sha paytda u prezident bo'lmagan, ammo u mamlakatning uzoq yillik hukmdori Nursulton Nazarboyevdan keyingi ikkinchi raqamli amaldor bo'lgan. Nazarboyev uni 2019 yil mart oyida o'z vorisi sifatida tanladi. Dalillar shuningdek Pokiston bosh vazirini raqib Hindiston nishonga olganini ko'rsatgan. Imron Xon 2018 yilda bosh vazir bo'lgandan keyin uning kuzatish davom etganmi yoki yo'qmi aniq emas. Hindistonda josuslik dasturi yordamida siyosatchilar kuzatilgani oshkor bo'lishi ortidan muxolifat tergov o'tkazishni talab etdi. Asosiy muxolifat partiyasi hisoblanuvchi Kongress partiyasi vakili Shaktisin Gohil, bosh vazir Narendra Modi hukumati Pegasus dasturi yordamida o'nlab siyosatchi, jurnalist, faol va tanqidchini kuzatganmi yoki yo'q, aniq aytishi kerakligini ta'kidladi. Taxminan 300 raqamning egasi shaxsi xalqaro konsortsium tomonidan tasdiqlangan. Ular orasida Modining asosiy siyosiy raqibi, Kongress partiyasi a'zosi Rahul Gandhi ham bor. Hindiston hukumati bu ayblovlarni rad etdi. Fransiya prokuraturasi jurnalistik surishtiruvlar e'lon qilinadigan veb-sayt muxbirlari Pegasus dasturi yordamida kuzatilgani haqidagi da'volar bo'yicha tergov boshladi. Fransiyadagi tergov doirasida 10 ayblov ko'rib chiqiladi. Jumladan shaxsiy elektron qurilmalarni noqonuniy tarzda buzib kirish va jinoiy uyushmaga a'zo bo'lish ayblovlari. Bu haqda Parij prokuraturasi 20 iyul kuni ma'lum qildi. Le Monde gazetasi 20 iyul kuni Makron va boshqa bir qator yuqori lavozimli hukumat amaldori Marokash nomidan kuzatilgani haqida xabar bergandan keyin tergov ahamiyati yanada oshdi. Tergov boshlangani to'g'risida e'lon qilinishdan bir kun oldin Mediapart veb-sayti Marokash maxfiy xizmatlarini josuslik dasturidan foydalanib ikki muxbirining mobil telefonlarini kuzatganlikda ayblab sudga shikoyat qildi. Marokash bu ayblovlarni asossiz va yolg'on deb atab rad etdi. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar va Fransiya va Marokash fuqaroligiga ega ikki jurnalist ham 20 iyul kuni prokuraturaga murojaat qildi. Ular prokuraturani jurnalistlarni maqsadli ta'qib qilganlarni va ularning sheriklarini aniqlashga chorladilar. Chegara bilmas muxbirlar nishonga olingan jurnalistlar bilan birgalikda boshqa mamlakatlarga ham shu kabi shikoyatlarni yuborish niyatida ekanini ma'lum qildi. Biz NSO Group sodir etgan jinoyati va keltirib chiqargan fojialari uchun sudlanishini ta'minlash uchun barcha chorani ko'ramiz, dedi chegara bilmas muxbirlar bosh kotibi Kristof Deluar. Vengriya muxolifat qonunchilari esa bosh vazir Viktor Orban hukumati dasturdan tanqidiy jurnalistlar, siyosatchilar va ishbilarmonlarni kuzatish uchun foydalangan bo'lishi mumkinligi haqida da'volarni tekshirishga chaqirishdi. Vengriyada joylashgan Direkt 36 nashri 300dan ortiq Vengriya fuqarosining telefoni potensial hujumga uchragani aniqlanganini xabar qildi. Amnesty International tashkiloti o'z mutaxassislari josuslik dasturi muvaffaqiyatli ravishda o'rnatilgan bir nechta holatni tasdiqlaganini bildirdi. Vengriya hukumati Pegasus loyihasi tomonidan e'lon qilingan so'nggi xabarlarga zudlik bilan mazmunli javob berishi va jurnalistlar, ishbilarmonlar va boshqalar yashirin kuzatuv qilinayotganida xabardor bo'lgan yoki bunga ruxsat berganini ochiqlashi kerak, dedi Amnesty Hungary direktori David Wick.
Vengriyaning kuzatuv choralari uzoq vaqtdan beri xavotirga sabab bo'lib keladi. Yevropa ittifoqi Orbanni erkin matbuot va inson huquqlarini cheklashni ko'zlovchi qator qonunlar bilan demokratiyaga putur yetkazishda ayblab keladi. Ammo uning hukumati Pegasus dasturidan foydalanganini keskin rad etdi. Pegasus hujumchilarga iPhone va Android qurilmalarini buzib kirib, telefon qo'ng'iroqlarini yashirincha yozib borish, SMS maktublar, fotosuratlar, elektron pochta xabarlari va parollarni ko'chirib olish, GPS ma'lumotlarini kuzatib borish va mikrofon hamda kameralarni yoqish imkonini beradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirli Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2016-yildan beri AQSh diplomatlari, razvedka xizmatlari xodimlari va boshqa davlat ishchilari orasida kuzatilayotgan sirli Gavana sindromiga Markaziy Osiyoda faoliyat yuritgan diplomatlar ham duchor bo'lgani xabar qilinmoqda. Ilk marotaba 2016-yilda Kubada ishlayotgan AQSh va Kanada elchixonalari xodimlari orasida kuzatilgan sirli kasallik alomatlari Gavana sindromi deb nomlanadi. Keyinchalik AQShning boshqa mamlakatlardagi xodimlari orasida ham ayni alomatlar kuzatildi. Bunday alomatlar kuzatilgan bemorlarning ko'pchiligining miyasi shikastlangan. 20-iyul kuni NBC News nashri AQSh hukumatidagi manbalarga tayangan holda o'tgan yili Qirg'izistonda birdan ortiq amerikalikda, shu jumladan chaqaloqda sirli kasallik simptomlari kuzatilgani haqida xabar berdi. 21-iyul kuni esa ABC News nashri O'zbekistonda ham AQSh hukumati xodimlarida ayni alomatlar kuzatilgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, Gavana sindromi bugunga qadar Kuba, Avstriya, Xitoy, O'zbekiston, Rossiya va AQShdagi davlat xodimlari orasida qayd etilgan. Gavana sindromi xorijiy kuch amalga oshirgan hujum natijasida yuzaga kelishi mumkin degan qarash mavjud. O'tgan hafta New Yorker jurnalida Venadagi Amerika elchixonasining 20 ga yaqin xodimida ham shu kabi alomatlar kuzatilgani xabar qilinishi ortidan ushbu masala yana diqqat markaziga chiqdi. ABC telekanali AQSh razvedkasi anomal holatlarni o'rganish uchun yangi mutaxassislar guruhini tuzganini xabar qildi. Guruh a'zolari orasida Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy razvedka direktori ofisining yuqori lavozimli ofitserlari hamda ilmiy va tibbiy mutaxassislar bor. O'tgan yilning dekabrida AQSh Milliy fan, muhandislik va tibbiyot akademiyasi Gavana sindromi haqida hisobot e'lon qilgan edi. Hisobot mualliflari ushbu holatlarni izohlashda yo'naltirilgan impulsli radiochastota energiyasi eng haqiqatga yaqin mexanizm bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa dastlabki alomatlar ravshan bo'lgan odamlarda deya xulosa qilishdi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, qayd etilgan miya shikastlanishlarining ayrimlari yo'naltirilgan mikroto'lqinli energiya ta'siriga mos keladi. Rossiya uzoq vaqtdan beri ushbu texnologiyani o'rganib keladi. NBC News 2018-yilda ayrim AQSh razvedkasi rasmiylari xorijdagi diplomatlar va Markaziy razvedka boshqarmasi zobitlariga Rossiya qasddan hujum qilayotganiga ishonishlarini xabar qilgan edi. Ammo buni tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlari mavjud emas. Bugunga qadar o'nlab amerikalik hukumat ishchisida Gavana sindromi bilan bog'liq alomatlar qayd etilgan. Bemorlarning aksari baland tonli tovush eshitgan, g'alati bosim yoki tebranishlarni his qilgan. Ularning ayrimlarida bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, kognitiv nuqsonlar hamda ko'rish, eshitish yoki muvozanat saqlash bilan bog'liq muammolar kuzatilgan. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan turli nashrlarga intervyu bergan AQSh rasmiylari Gavana sindromi ortida turgan tarash mikroto'lqinli energiya moslamasidan yoki yashirin ravishda raqamli ma'lumot to'plash yoki amerikalik xodimlarni ta'qib qilish yo'lida foydalanayotganini taxmin qildi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Mark Palimeropoulos 2017-yilda Moskvaga qilgan safar chog'ida hujumga uchraganiga ishonadi. U bugunga qadar ko'plab amerikaliklar bunday hujumga uchraganiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkmaniston yo'l transport hodisasida halok bo'lgan harbiylar soni 30 dan oshdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga 18 nafar harbiy xizmatchining o'limiga doir ba'zi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, ko'p sonli askar va zobitlarning halokatiga marhumlarning qarindoshlariga aytilganidek yirik yo'l transport hodisasi sabab bo'lgan. Shuningdek, Ozodlik muxbirlari va manbalar qurbonlar soni 30 dan oshib ketganini xabar qilishdi. Harbiylar kolonnasi 10 ta KAMAZ yuk mashinasida mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak bayram paradiga hozirlik ko'rish uchun Bekrivin garnizoniga ketayotgan bo'lgan. Ozodlikning Turkmaniston mudofaa vazirligiga yaqin manbalariga ko'ra, yo'l transport hodisasida halok bo'lganlar soni ayni paytda 30 kishidan oshgan. Yirik yo'l transport hodisasi 18 iyul kuni kunduzi harbiylar Qurbon hayiti munosabati bilan xalq xotirasi yodgorlik majmuasi yonida o'tkazilgan qurbonlik marosimida ishtirok etib, qaytayotgan paytda Bikrimin prospektida yuz bergan. O'sha kuni Mudofaa vazirligi rahbariyati Qurbon hayiti munosabati bilan Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik doirasida harbiylar marshida qatnashayotgan askarlarga dasturxon yozishga qaror qildi. Tadbirni xalq xotirasi majmuasida tashkil qilishdi. U yerda ziyofatlar uchun kattagina zal bor. Askarlar tushlik qilgach, soat 2:00 yaqin 10 KAMAZdan iborat kolonna qaytish uchun yo'lga tushdi. Yodgorlik majmuasi joylashgan tepalikdan enish chog'ida 8-chi mashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotdi, chamasi tormoz ishlamay qolgan. Mashina katta tezlikda olg'a yurib, oldinda harakatlanayotgan KAMAZga urildi va uni yo'l chetiga surib bordi. O'zi esa bir necha marta ag'darildi. Jabrlanganlar ikkala mashinada ham bor edi, chunki ikkala KAMAZ ham ag'darilib ketgandi. Ammo eng ko'p qurbon 8-chi mashinada bo'ldi, deb hikoya qiladi Mudofaa vazirligiga yaqin manbamiz. Bu ma'lumotni boshqa manbamiz ham tasdiqlab, 30dan ziyod odam o'lganini va yana 20dan ortiq askar jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Ozodlik Turkman xizmatining Ashxoboddagi muxbirlari qayd etishicha, xalq xotirasi yodgorlik majmuasi Kopet Dog tog'i etagidagi balandligi 100 metrga yaqin tepalik ustida joylashgan. Ularga ko'ra, Bekrivin prospekti hanuz harakat uchun yopiq bo'lib, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Muxbirlarimizdan biri voqea shohidi bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, falokatdan so'ng yo'lda xuddi bomba portlagandan keyingi manzara vujudga kelgan. Hamma yoqda jasadlar va KAMAZ bo'laklari, boshqa mashinalardan askarlar yugurib kelishdi, lekin ular ham esankirab qolgani ko'rinib turardi. Boshliqlar voqea joyini qurshab olishga buyruq berishdi. Hamma yoq qon edi. Shu atrofda tez tibbiy yordam stansiyasi bor. Bir nechta mashina tezda yetib keldi. 20 daqiqalarda o't o'chiruvchilar ham yetib kelib, asfaltdagi qonlarni yuvib tashlashga kirishdi, deya hikoya qiladi u. Muxbirlarimiz va manbalarimiz ma'lumotiga ko'ra, to'qnashuv Krivin va Go'rog'li prospektlari kesishuvidan bir chaqirimcha narida sodir bo'lgan. Mayitlar shoshilinch ravishda olib ketilgan. Manbalarimizdan biri aksari jasadlar tanib bo'lmas holatga kelganini aytmoqda. Shu bois jasadlarni qarindoshlariga yopiq tobutlarda berishga va ochmasdan ko'mishga qaror qilindi, deydi manba. Ozodlikning yo'l transport hodisasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Mudofaa hamda Ichki ishlar vazirligi bilan bog'lanishga qayta-qayta urinishlari natija bermadi. Ozodlik radiosi 20 iyul kuni qurbonlardan 6 nafarning jasadi 18 iyul kuni kechqurun Libab viloyatiga yetkazilgani, shuningdek, qarindoshlarga tobutlarni ochishga ruxsat berilmagani haqida xabar yoyinlagan edi. Manbalarimiz Ashxobod ostonasida yo'l transport hodisasi yuz bergani haqidagi rasmiy izohga shubha bilan qaragan edi. Turkmaniston mudofaa vazirligiga yaqin manbalarimizga ko'ra, qurbonlardan 3 nafari zobitlar, bir mayor, bir kapitan va bir katta leytenant bo'lgan. Shuningdek, manbalarimiz aytishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga hozircha 12 kishi qurbon bo'lgani ma'lum qilingan. Prezident dushanba kuni Toshhovuz viloyatiga jo'nashi kerak bo'lgan, lekin yo'l transport hodisasi haqida xabar topgach, safarini qoldirgan. Qurbonlar soni 30dan oshib ketgach, bu haqda prezidentga qanday ma'lumot berishni bila olmay, Mudofaa vazirligi rahbariyatining boshi qotgan. Gundug'diyev bunaqa yangilik bilan prezident huzuriga kirishga qo'rqadi. Vazirlik rahbarlaridan ko'pining kallasi uchsa kerak hali. Mulohaza qiladi vazirlikka yaqin manbamiz. Bu askarlar yoppasiga halok bo'lgan birinchi yo'l falokati emas. Xususan o'tgan yilning sentyabr oyida Marv viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida kamida 5 nafar, mustaqil matbuot ma'lumotiga ko'ra esa 11 nafar askar nobud bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hayraton bandargohining atrof hududlari jangarilar nazoratiga o'tgani bois, Afg'oniston va O'zbekiston aro savdogarlik mizoni misli ko'rilmagan andozada kamaygan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan bir oy oldin O'zbekiston bilan tutash hududda yerlashgan Hayraton bandargohining atrof tumanlari, jumladan Kaldor va Sho'rtepa jangari toliblar ishg'oliga o'tganida O'zbekiston tomoni o'z chegarasini yopib qo'ygan edi. Afg'oniston hukumati Hayraton bandargohi xavfsizligini mustahkamlash uchun u yerga yetarli qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etishidan bir necha kun o'tar o'tmas O'zbekiston savdogarlar tovarlari Amudaryo ko'prigi orqali tashilishiga ruxsat bergandi. Hozirgi kunda Termiz Hayraton oralig'ida yuk tashuvchi mashinalar hamda temir yo'l vagonlari qatnab turibdi. Balx viloyati savdogarlik va sanoat palatasi mulozimlari keyingi haftalar ichida jangarilarning Hayraton portiga yaqinlashgani sabab Afg'oniston va O'zbekiston aro import va eksport mizoni misli ko'rilmagan darajada kamayganini aytadilar. Mazkur idora mas'ullaridan Nasir Ahmad Qosimiga ko'ra, bundan taxminan 2 oy oldin O'zbekiston orqali Hayraton bandargohiga har kuni 350 vagon tijoriy tovarlar import etilgan bo'lsa-da, hozirgi kunda ushbu ko'rsatkich 100 ga kamaygan. Afg'onistondan qo'shni O'zbekistonga eksport jarayoni to'xtab qolgan. Qosimiy Hayratonga yaqin hududlarda jang-jadallar qayta avj olgan taqdirda shimol viloyatlari ayniqsa Balx bozorlari oziq-ovqatlar mahsuloti tanqisligi bilan ro'baro' bo'lishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Bir qator tadbirkorlar so'nggi choqlarda Afg'oniston shimol viloyatlari bozorlarida oziq-ovqatlar hamda yonilg'ilar narxi oshganidan shikoyat qiladilar. Balxlik tadbirkor Mirvais Ahmadining ma'lum qilishicha, Hayratonning atrof hududlari xavfsizligi to'la-to'kis ta'minlanmas ekan, shimol viloyatlari bozorlarida narx-navolar tushmasligini aytadi.
Gandum moshmoz Qozog'iston me'matini 20 rubl bilan chilar, lubiya moshmoz O'zbekiston me'matini.
Bug'doyni Qozog'istondan import etamiz. Har tonnasiga 20 dollarga oshgan. Lublani O'zbekistondan, shuningdek, yonilg'i mahsulotlarini O'zbekiston va Turkmanistondan keltiramiz. Ularning ham narxi oshgan dedi. Ammo Balx viloyati hokimi Farhod Azimiy Hayraton bandargohi hamda Hayraton mozori sharif katta transport qatnov yo'li xavfsizligi mustahkamlanganini ta'kidlab, savdogarlardan Hayraton bandargohi orqali bemalol o'z tijoriy faoliyatlarini davom ettirishlarini so'radi.
Istiqomat qiladar qismati sharq va g'arbiy bandarga Hayraton mamchunun masiri.
Keyingi 2 oy davomida Afg'onistonning ayrim bandargohlari, jumladan Sherxon va Oyxonim fortlari Tojikiston chegarasida, To'rg'undi bandargohi Turkmaniston chegarasida, Islom qala va Shayx Abu Nasr Farrohi bandargohlari Eron chegarasida, Spinboldak va G'ulomxon portlari esa Pokiston chegarasida toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Mazkur bandargohlardan faqat Spinboldak qayta davlat nazoratiga o'tgan. Yaqinda Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatiga qarashli Anxoy tumani toliblar ishg'oliga o'tishi bilanoq qo'shni Turkmaniston Oqina bandargohi yerlashgan chegara chizig'ini yopib qo'ygan edi. Hozirgi kunda Hayraton porti Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan yagona bandargoh hisoblanadi.
O'zbekiston sport.
Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan o'zbekistonlik yengil atletikachilarga prezident qarorida belgilangan rag'bat puli berilmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan sportchilarning yaqinlariga ko'ra, O'zbekiston hukumat qaror bilan Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olgan va tegishli normativlarni bajargan sportchilarga 100 million so'mdan, ularning murabbiylariga esa 50 million so'mdan mukofot puli ajratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli Yaponiya poytaxtida o'tkazilishi rejalashtirilgan Olimpiya o'yinlari joriy 2021 yilning 23 iyuldan 8 avgustigacha o'tkaziladi. Qator o'zbekistonlik sport ustalari ham ushbu nufuzli musobaqalarda ishtirok etish litsenziyasini qo'lga kiritdi. Jumladan Tokio Olimpiadasida O'zbekiston sharafini himoya qilish uchun 7 nafar yengil atletikachi yoshlar borayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq ozodlikka murojaat qilgan bu sportchilarning yaqinlari Olimpiadaga yo'llanma olganlarga hukumat va'da qilgan rag'batlantirish pullari O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi rahbariyatining shaxsiy tashabbusi bilan berilmayotganini da'vo qildi. 7 nafar sportchi normativlarni bajarib Olimpiada litsenziyasini qo'lga kiritdi. Prezident qaroriga ko'ra Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan sportchilarga 100 million, ularning murabbiylariga esa 50 million so'mdan rag'bat puli berilishi belgilangan. Barcha sport yo'nalishlari vakillari, hatto mojaro markazida qolgan suzuvchilar va ularning murabbiylari ushbu rag'bat pullarini oldi. Ammo Olimpiya qo'mitasi va Yengil atletika federatsiyasi rahbariyati turli bahonalar bilan yengil atletikachilar va ularning murabbiylariga prezident qarorida belgilangan rag'bat pulini bermayapti. Nega bunda yo'l tutilmoqda? Axir bu xatti-harakat prezident qaroriga zid-ku, deb yozdi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sportchilarning qarindoshlaridan biri. Suhbatdoshning iddaosicha, O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi oxirgi yillarda olimpiadada qatnashishga tayyorgarlik ko'rayotgan sportchilarning muhim masalalari muhokama qilinadigan murabbiylar kengashini chaqirmasdan kelayotgani bunday salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tokiodagi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish uchun tuzilgan 4 oylik maxsus tayyorgarlik dasturiga O'zbekiston hukumati tomonidan 62,5 milliard so'm mablag' ajratilgan, jumladan 4.3 milliard so'm homiylar hisobidan. Ozodlikka murojaat qilgan yengil atletikachilar yaqinlari bu mablag'lar sportchilarning ko'p yillik tayyorgarlikka sarflagan pullarini qoplashi va ularning yaxshi natijalarga erishishida yaxshi rag'batlantirish bo'lishiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bu masalada O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi rahbariyatiga murojaat qildi. Hozirgi kunda Turkiyada tayyorgarlik mashqlarida ekani ma'lum bo'lgan O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi raisi Andrey Abduvaliyev Ozodlikning nima uchun sportchilarga va'da qilingan rag'batlantirish pullari to'lanmayapti degan savolini eshitgach, telefonni o'chirib qo'ydi. Abduvaliyev bilan bog'lanishga keyingi urinishlar natija bermadi. Ozodlik savollariga yengil atletika bo'yicha milliy terma jamoa bosh murabbiyisi Go'zal Xubbiyeva ham javob berishni istamadi. O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi bosh kotibi Kamoliddin Ro'zamuhammedov atletikachilar yaqinlari berayotgan ma'lumot biroz yanglish ekanini aytdi.
Tushunarli, Milliy Olimpiya qo'mitasidan so'rab bilishingiz mumkin sababini. Sababini aytib o'tirish hojati yo'q, Olimpiadan keyin bilasiz. Olimpiadan keyin beriladi bu narsa. U federatsiyaning pulga aloqasi yo'q. Sportchilar ketib olgan Olimpiadaga qanaqa qilib beramiz? Yo'q, hech kim. U beriladi, u berilmay qolmaydi degan narsa emas. Sportchilar yo'q-u o'zi Toshkentga ketsa qaytib Olimpiadadan keyin. Tantanali ravishda topshiriladi. Sportchining xabari bor 100%.
Deya ishontirdi Kamoliddin Ro'zamuhammedov. Ammo O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi bosh kotibi nima uchun pullar sportchilar Tokioga ketmasdan berilmagani haqida savolni ochiq qoldirdi. Bundan oldinroq 12 iyul kuni O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Tokiodagi Olimpiya musobaqalarida ishtirok etishni qo'lga kiritgan sportchilar ro'yxatini e'lon qildi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga 2017 yildan boshlab milliy terma jamoa vakillari 17 sport turi bo'yicha 71 ta litsenziyani qo'lga kiritgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Vodiyni sel bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini yangi seldan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 iyul kuni Namangan va Andijonda yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng bir nechta tumanlarga sel keldi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, sel oqibatida bir nechta uyni suv bosgan, kamida 4 ta avtomobil oqib ketgan, bir nechta ko'prik shikastlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa, Jalaquduq va Andijon tumanlari hamda Namangan viloyatining Namangan shahri, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Davlatobod va Uchi tumanlarida aholi xonadonlarining tomorqalari va hovlilariga suv kirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel oqibatida qurbonlar va jabrlanganlar yo'qligini bildirdi. Telegramdagi Uzubi Meteo kanali hisob-kitobichi Namangan shahridagi kuzatuv stansiyasida umumiy miqdorda 25 mm yomg'ir yoqqan. Bu 1 gektar maydonga 250 tonna suv tushganini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda bu qiymat Namangan shahrida yil davomida yog'adigan umumiy yog'inning 15%ini tashkil etadi, deya yozdi Uzubi Meteo. Vodiydagi manbalar xabariga ko'ra, sel oqibatida jumladan Namangan viloyati Kosonsoy tumani, Ququmboy qishlog'i Bo'ston mahallasi va Andijon viloyati Andijon tumani Xirabek qishlog'idagi ayrim aholi xonadonlariga suv kirgan. Kecha soat 20:10 dan boshlab 1 soat davomida Pop tumani Parda Tursin qishlog'idan oqib o'tuvchi Kengqulsoy kanali toshgani kuzatilgan. Soyga kamida 4 ta avtomobil oqib ketgani xabari tarqaldi. Namanganning Davlatobod tumani Yangi yuksalish massivida ham kuchli yog'ingarchilikdan so'ng yo'llarni suv bosgan. Sel oqibatida Namangan shahri hududidan kesib o'tuvchi To'raqo'rg'on Namangan Chortoq avtomobil yo'lining 15-kilometrida hamda Farg'ona halqa yo'li avtomobil yo'lining 73-kilometr qismida joylashgan tashlama ko'prigini suv yuvib xavfli holatga kelib qolgan. Bu haqda xabar qilgan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi bu yo'llarda transport harakati vaqtincha cheklangani, yuzaga kelgan holatlar bartaraf etilayotgani haqida yozdi. Tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Asakadagi soy plastik va boshqa chiqindilar bilan to'lib oqayotgani aks etgan. Ozodlik ushbu videoga oid tafsilotlarni o'rganish uchun Ekologik partiyaning Andijon viloyat bo'limiga bog'landi. Partiya rahbarlariga ko'ra, Asaka tumanidan o'tgan soydagi axlat chiqindilari Qirg'izistondan oqib kelgan. Qirg'izistonning Aravanidan o'tgan deb taxmin qilyapmiz. Aravanda juda katta sel kelgan. Shu sel oqibatida bu axlatlar Qirg'izistondan oqib o'tgan. Buni o'rgandik. Axlat orasidagi baklashkalar paketlarini mutaxassislar tekshirdi. Ularda yozilgan yozuvlardan ma'lum bo'lishicha, bular Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Lekin u yerda chiqindirxona oqqanmi yoki boshqa joydagi axlatlarmi bu, buni hozir sizga ayta olmayman. Asakadagi soyda ko'priklar yoniga to'plangan qismini yig'ishtirib oldik. Lekin ma'lum qismi Qoradaryoga tushdi. Qoradaryoda oqim katta bo'lgani uchun unga tushgan axlatlar oqib ketdi. Bu axlatlar endi borib Sirdaryoga qo'yiladi. Uni imkoni yo'q yig'ishtirib olishni dedi Ekopartiya mulozimi. Mulozim daryoga oqqan chiqindilar ko'lamini hisoblash imkoni ham yo'qligini ta'kidladi. Geometeorologiya xizmati markazi 21-23 iyul kunlari mamlakatning tog'oldi va tog'li hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi va sel kelishi xavfi sabab aholini ogoh bo'lishga chaqirdi. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi aholini shu kunlarda tog'li hududlarga dam olish uchun bormaslik haqida ogohlantirdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.